Ja, Pavol, vám hovorím, že ak sa dávate obrezať, Kristus vám nič neprospeje. A znova dosvedčujem každému obrezanému, že je povinný zachovávať celý zákon. Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, ste úplne odlúčení od Krista, vypadli ste z milosti. Lebo my duchom z viery očakávame nádej zo spravodlivosti. Veď Kristovi Ježišovi ani obriezka, ani neobriezka nerozhoduje, ale viera činná pomocou lásky.
Zdravím vás a prajem vám len to najlepšie. Rád vás vidím. Neviem ako vy, ale ja mám tento rok taký trochu zvláštny. Už som stihol byť v každom mesiaci chorý, ale to je taká len maličkosť ohľadom toho. Tento rok pre mňa je taký zvláštny, pretože celý čas okolo mňa víri jedna otázka. A to je, že čo vlastne chcem? Z akého si zvláštneho dôvodu sa na mňa lepí tá otázka. Kladete si aj vy tú otázku? Alebo ju vám kladie niekto iný? Alebo máte pocit, že odpoveď na tú otázku už nikoho nezaujíma? Čo vlastne chcete vy? Tak ja napríklad, ja chcem vedieť lepšie po anglicky, preto chodím na doučovanie. K novému roku som sa rozhodol, že chcem hrať na gitare, tak chodím na doučovanie k Zorke Holubovej. Tiež som si povedal, že by som chcel začať čítať poéziu. Tak som si kúpil zbierku básni od Rilkeho. Mal som otvorenú iba raz, iba keď som ju kupoval. Áno, odtedy to vec nebolo. Tiež by som sa chcel viac znova venovať hebrejčine, pretože čo nepoužívate, to zabudnete. Tiež by som chcel častejšie navštevovať bratov a sestry. A popravde sa kvôli tomu cítim trošku mizerne. Viac sa venovať manželke, asi po každej stránke. Dočítať rozčítané knihy. Viac sa opäť do tej angličtiny, aby to malo lepšie výsledky a tak ďalej. A to ma nenapadlo ani desatina toho všetkého, čo by som chcel. No a do toho mi príde teda, čítam Bibliu, príde mi text od apoštola Pavla z listu Galatianom. Ja, Pavol, vám hovorím, že ak sa dávate obrezať, Kristus vám nič neprospeje. A znova dosvedčujem každému obrezanému, že je povinný zachovávať celý zákon. Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, ste úplne odlúčení od Krista. Vypadli ste z milosti. Lebo my, duchom z viery s nádejou, očakávame spravodlivosť. Veď Kristovi Ježišovi ani obriezka, ani neobriezka nerozhoduje, ale viera činná pomocou lásky. Takže do tejto nálady trošku takej depresie mi príde tento text od apoštola Pavla, ktorý sa vlastne naváža do Galatianov. A to preto, pretože Galatiania chcú robiť niečo navyše. Takže tak, aby im teda nebolo málo, tak im Pavol tiež priloží, že majú mať lásku, ktorá je činná, alebo teda vieru, ktorá je činná pomocou lásky. Takže ak som bol predtým trošku bez energie, tak Pavol mi vôbec nepomohol. Ale túto náladu vnímam okolo seba už dlhšie. Ako keby okolo mňa boli sami unavení a vyhoretí ľudia, keď je každá vec navyše obťažujúca a zaťažujúca. Myslím celú spoločnosť. Poviem vám jedno slávne podobenstvo. Je od nemeckého filozofa, ktorú knihu som asi rok už nedočítal. Je o troch premenách to podobenstvo. Troch ľuďoch, alebo troch podobách človeka. Ešte ale predtým, ako nastúpi na scénu tento človek, alebo títo traja ľudia, tak tam je veľký drak. Nie je zlý, práve naopak. Skvie sa na ňom každá hodnota, všetko, čo je hodnotné alebo dôležité. A tieto hodnoty svietia svetle toho draka. Je starý, prastarý a práve k tomu drakovi sa odkazujú tie tri podoby človeka. Prvá podoba je podoba ťavy. Ten človek sa podobá na ťavu, ktorý nesie obrovské bremená. Ku drakovi prichádza s otázkou, čo je musí byť vykonané, čo je to najdôležitejšie, čo je to najťažšie spomedzi všetkého, čo má byť vykonané. A aj to koná. Berie na seba všetky tie bremená, ktoré by aby ich mohol vykonávať. Všetky tie hodnoty. Druhá podoba človeka je lev. Veľký a hlasný lev, ktorý reve a búri sa voči všetkému. A teda to, voči komu sa búri, je veľký drak. Búri sa voči všetkým hodnotám. Voči všetkému, na čom záleží, čo je dôležité. Na čom záleží jemu samému alebo niekomu inému. Jeho odpoveď je teda nie, pretože chce byť slobodný. Chce byť slobodný od toho, aby musel vykonávať tieto hodnoty. Teda s túžbou, že existuje niečo, čo nielenže musí, ale že chce. A nakoniec tretia podoba človeka je podoba dieťaťa. Pretože dieťa je nový začiatok. Je to nové nahliadnutie na realitu. Ako keby sila vytvoriť niečo nové. Priestor pre posvetné áno. Nepoviem vám, čo táto metafora znamená. Za prvé preto, pretože to sám neviem. A za druhé, my nepôjdeme tak ďalej ako tá metafora. To, prečo som vám povedal tú metaforu, je preto, že som chcel, že či trošku rozpoznávate v tej metafore dnešnú spoločnosť. Ako som hovoril, vyjde okolo mňa rôzne otázky. A navyše obľúbená otázka, alebo téma mojej svokry je sloboda. Ako vy premýšľate o slobode? Alebo cítite sa slobodný? Cítite sa slobodný v tejto spoločnosti, u vás doma? Cítite sa slobodný vo vašej viere? Alebo v tomto zbore medzi bratmi a sestrami? Niektorí z nás, čo tu sedíme, vyrastali sme v inom režime. V tom režime bolo veľa dobrého. Napríklad ponúkal istoty, ktoré dnes nemáme. Všetko, ako keby v tom režime bolo dané a vymedzovanie z týchto noriem nebolo moc bežné. Ale vďaka tomu hovoríme o tomto režime aj ako o totalitnom, pretože obmedzil našu osobnú slobodu, aby sme nemohli si voliť, kým budeme, ale ten režim nám to povedal. Respektíve, ak sme si zvolili na neľubosť tohto režimu, tak prišli represie. Vytvoril sa tlak, ktorý nás uväzoval, aby sme boli takí, akých si želá ten režim, aby sme boli. A naša sloboda sa teda cvrkávala a cvrkávala do našej osobnej, kde sme si už len my sami doma mohli povedať, kto sme a čomu veríme. Týmto druhom vlády hovoríme ako totalitnom, pretože majú absolútnu moc jak nad verejným životom, tak aj nad našim osobným. No ale tomu je už koniec, áno. Železná opona padla a s ním perzekúcie, ktoré sa viazali na tých, ktorí vybočovali z noriem. Teda skončili sa represie na kresťanoch. Naše deti môžu študovať, čo chcú. Osobné presvedčenie nie je dôležité pri výbere práce. Nikto nás nekontroluje, čo robíme a ani my nemusíme kontrolovať niekoho iného, čo robí. Prišiel Západ a povedal nám, že môžeme byť, kým chceme byť. Je to len na nás. Nikto vás už reštriktívne neobmedzí. Teda nikto z pozície štátu vám nepovie, nebude hovoriť, čo máte robiť, alebo kým máte byť. Svet sa nám otvoril a my sme mohli byť tým, kým chceme byť. Jediný, kto o tom mohli rozhodnúť, sme my sami. A teda, odteraz môžem pracovať na sebe, ako chcem. Môžem naplňať svoje sny a svoje ciele. Že ako tušíte, tak to, kto som, nie je definované jednou vecou, alebo jednou rolou. My, teda tých rolí, máme niekoľko. Či som otec, matka, syn, dcéra, zamestnávateľ, inžinier, motorkár, vegán, vegetarián, gurmán, kazateľ, priateľ, fitness muž, to je ten, čo mu vidieť svaly. Áno. Kuchár, hráč, plochozemec, rebel, vedec, filozof, brat alebo sestra v Kristovi, teológ, obrátený kresťan, dokonalý kresťan, slobodný kresťan, vykladač proroctiev, rečník, učiteľ a viac ma nenapadlo, keď som to písal. Týmto všetkým chceme byť. Meníme tieto role, naraz ich máme niekoľko a svet je jedno veľké javisko, ako by povedal Shakespeare. A my na tom javisku hráme tieto role. Je krásne, že môžeme byť tými, kým chceme byť, ale to všetko niečo stojí. Veď predsa nikto nechce byť zlý rečník, a teda aby sme týmito rolami naozaj boli, tak ich musíme neustále uskutočňovať. Sami pre seba sme sa stali cieľmi, projektami, na ktorých pracujeme, aby sme mohli byť tým, kým chceme byť. Pretože dnes už môžeme byť ktokoľvek chceme a jedinou prekážkou som ja sám sebe. Som svoj cieľ, som cieľ svojho konania a aj prostriedok, pretože som vlastne cieľ hodný investície. A teda sme sa stali našimi najväčšími cieľmi v našich životoch. A teda, aby sme naplnili to ciele, či už chceme byť rečníkmi, kuchármi alebo obrátenými kresťanmi, tak na to všetko potrebuje investíciu, ktorá sa meria výkonom. Áno, aj obrátený kresťan je meraný výkonom. Veď predsa, čím viacej každý aspekt vo svojom živote vnímam ako Božiu aktivitu, tým som viac obrátený kresťan. No a na to, aby som to teda takto videl, alebo takto interpretoval, tak musím čítať veľa takejto literatúry. Počúvať iných skúseností, či už online, alebo v zbore. Hovoriť svoje vlastné skúsenosti, aby som sa vžil do tejto role. Modliť sa, a čím viac sa budem modliť, tým to je lepšie. Takže áno, aj táto rola, rola obrateného kresťana na javisku nášho sveta, sa meria výkonom. Len to je viac intuitívne a odmenou je vám uznanie podobne zmýšľajúcich ľudí. Tichý potlesk a jasavé srdcia. Veľa rolí, veľa snahy a teda veľa nenaplnených snov a očakávaní. Viete, koľko detí snívalo, že budú vrcholovými športovcami? A určite tušíte, koľký z nich naozaj boli. Alebo sú. A nie každý môže byť obľúbený rečník. Pretože obľúbenosť rečníka sa meria obľúbenosťou ostatných. Vy to poznáte. Čo ja poznám, tak najlepší futbalista je Lionel Messi. Sice to mám tak pár rokov staré, ale tak mi to bolo povedané. No ale predstavte si, že všetci ostatní futbalisti by boli dvakrát rýchlejší, než sú teraz. Lionel Messi by bol stále rovnaký futbalista, ale by už ho možno asi nikto ani nechcel v žiadnom klube. Než povedané to, že on je najlepší futbalista, alebo obľúbený futbalista, je merané podľa toho, ako dobrí sú ostatní futbalisti. Práve preto sa musíme zdokonalovať samých seba v týchto roliach, ktoré si zvolíme, pretože ak by sme to nerobili, tak by sme vypadli z tých rolí, z tých pozícií. A teda ten, kto nerastie v moci, ten ju stráca. Ak sme ale nastúpili na túto cestu, na cestu neustáleho seba dokonalovania, tak neodvratne nastupujeme na cestu neustálej depresie a úzkosti z nedosiahnutého cieľa a slabej vôle k napredovaniu. Sme svojimi vlastnými najvyššími cieľmi a teda vstupujeme do priestoru, kde ide neustále len o vás. O nič iné nejde, len o vás. Všetko, čo sa deje, môže prekaziť alebo vám pomôcť v tom, aby ste boli tým, kým chcete byť. A teda podvedome sme tlačení do mentality narcisa, ktorý premýšľa o všetkom a o všetkých ako niekom, kto má jemu pomôcť alebo mu uškodiť. Dokonca existuje svetový bestseller s názvom 12 rad pre život od svetoznámeho psychológa, vedca, rečníka, kresťana a spisovateľa. Volá sa Jordan Peterson. A jedna z tých rád je, že máte mať kamarátov, ktorí chcú pre vás len to najlepšie. Inak povedané, kamaráte sa len s tými ľuďmi, ktorí vás obohacujú. Nie je to zlá rada. Autor najvplyvnejšej knihy minulého storočia povedal, že by ju nikdy nenapísal, keby nemal takých priateľov, akých mal. Pretože ho kultivovali. Je to teda super rada, je to dobrá rada. Až do momentu, kedy si uvedomíte, že pre ostatných ste tu len preto, aby ste naplňali ich ciele. Aby ste ich kultivovali. Rovnako, ako oni majú naplňať tie vaše. Je to taký výmenný obchod. Každý z toho niečo má. Až do momentu, kedy vás ten človek opustí a povie vám, že už mu nemáte čo dať, preto odchádza. Takže vítajte na javisku sveta, ktorý je plný narcisov a ktorý si myslí, že všetko sa točí okolo nich. A že sú tí najdôležitejší, ale ktorí sú plní depresie a úzkosti, pretože nedokážu naplniť svoje ciele a svoje role. Ako je byť dobrý rečník, učiteľ, úspešný podnikateľ, dobrý manžel, poslušný syn, dobrý kresťan, dokonalý kresťan, živý kresťan a tak ďalej. O tejto generácii alebo o tejto spoločnosti sa už 10 ročne rozpráva ako vyhore tej spoločnosti. Generácie predo mnou hovorili, že je vyhoretá, mojej generácii hovoria, že je super vyhoretá a generácia, ktorá príde po mne, hovoria, že už je vyhoretá a ešte ani nenastúpila. A najhoršie je na tom to, že cirkev nie je iná. Keď príde brat do zboru, tak sa mu naloží zoznam základných pravidiel, ktoré by mal splňať každý adventista. A kým to nesplní, nemôže byť adventista. Nesmie fajčiť, piť alkohol, musí chodiť v sobotu do zhromaždenia a prejsť vyučovaním. Taký adventizmus pre batolata. Potom, keď nastúpi, tak máme zoznam služobností, ktoré sú neobsadené a zo pár mu potrebujeme posunúť. Je to pre nás dobré, ale vlastne povieme, že to je vlastne pre ňoho dobré. Je to pre jeho dobro. On slúži totiž preto, aby on sám porástol, nie preto, že my potrebujeme pomôcť. Ako diakon vás prišiel pozrieť nie preto, že nechce, aby ste sa cítili sami, ale preto, aby ho tento súcit, ktorý vnútorne prežíva, tak aby ho budoval k tomu, aby bol lepší človek. Čiže keď už nebude mať kam porásť, tak viete, kto vás príde pozrieť. No ale stále vám tento brat zaťažený služobnosťami nevie povedať, že už je spasený. Veď aj by mohol byť, keď sa v kuse lutuje, tamten sa nevie vyrovnať s minulosťou, henten sa nevie prestať prežierať, iný do seba neustále tlačí meso, aj keď už dávno vie o zdravotnej reforme, iný sa nevie správať, on sa doma rozčuluje, on sa nehýbe, títo stále žijú v meste, keby mali žiť na samote, on má dvojzmyselné reči, oni nepoznajú proroctva a malo sa modlia. Aj tie modlia, ktoré tu predvádzajú, modlitby, ktoré predvádzajú, vyzerajú, ako že sa doma nemodlia. Takže by ste mi mali byť pekný, od dobrej stravy, mať vyrysovanú postavu od práce, byť vzdelaný, sčítaný hlavne v Biblii a v spisoch Ellen Goldwhiteovej, poznať proroctva, byť príťažlivý, ale nesmiete chcieť byť príťažlivý, áno? To je dôležité. Mať veľa ľudí, ktorých ste privedli do zboru, o čom každý vie, ale nesmie to každý vedieť od vás, že ste tých ľudí privedli do zboru. Musíte byť finančne zabezpečení a čím viac, tým lepšie, pretože bezdomovcov netrpíme, ale nesmie to pre vás nič znamenať, aby ste boli stále závislí na Bohu. A toto všetko musíte spĺňať, ale nesmiete sa k tomu nútiť. Nesmiete sa nútiť, aby ste to spĺňali. Ale vás to nesmie aspoň zaťažovať, pretože inak by ste neboli obrátení alebo slobodní kresťan. To je dobré, nie? Ale naozaj pre tých ľudí je to dobré. Ale už keď som to písal, tak na mňa išla depresia. Ale napriek tomu sa týmto požiadavkám a myšlienkám neustále zaoberáme. Pretože dúfame v tichý potlesk, nebeskú odmenu. Ako keby nikomu z nás nedošlo, že takto nikdy vyzerať nebudeme. A to som nepovedal ani desatinu tých požiadaviek, ktoré sú reálne. Na toto všetko musíme povedať, že musíme. Aj keď vieme, že to nikdy nedobehneme. V našej dobe, ak chcete byť niekým, musíte si prisvojiť jeden základný pohyb. A to je to slovo, že musím. Žijeme v spoločnosti slobody, kedy musíte byť niekým. Komunizmus bol totalita, ktorá bola ako tlak zvonku na našu slobodu, ktorý okruh sa neustále zmrskával do najmenšieho priestoru, pretože to, čo si myslíte, už vám nikto nemôže zobrať. Ale dnešná doba je charakterizovaná depresiou, ktorá berie slobodu človeku znútra. Kde síce môžete si vybrať, kým chcete byť, a teda nikto vám to nezakáže, ale vaše vlastné rozhodnutia vás väzujú a my si cítime ešte horší, ako keby nás niekto týral. A keď sa na to tak pozriete, tak vám už nepríde čudné, keď sa stará generácia pozerá nostalgicky na minulý režim. Na režim, v ktorom boli sami perzekuovaní. Pretože dnešný slobodný svet s neobmedzenými možnosťami toho, čo môžete byť, a teda s neobmedzeným množstvom požiadaviek na vás a tým, čím chcete byť, je svetom, kde sa cítite oveľa horšie a neschopnejšie a neslobodnejšie než predtým. No a keď sa cítite blbo z toho, že ste zlyhali, tak to, čo urobíme, je, že vytvoríme novú ťarchu, nový zákon, ktorý by mal túto všeobecnú náladu, tento môj problém, tú moju depresiu vyriešiť. Vrátime sa k tomu textu. Ja, Pavol, vám hovorím, že ak sa dávate obrezať, Kristus vám nič neprospeje. A znova dosvedčujem každému obrezanému, že je povinný zachovávať celý zákon. Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, ste úplne odlúčení od Krista. Vypadli ste z milosti, lebo my duchom z viery s nádejou očakávame spravodlivosť. Veď Kristovi Ježišovi ani obriezka, ani neobriezka nerozhoduje, ale viera činná pomocou lásky. Je to veľmi zvláštny text, veľmi v zvláštnom liste. Vedeli ste, že list Galatianom bol jedným z dvoch textov, kvôli ktorým sa skoro rozštiepila naša cirkev? George Butler bol predseda výboru generálnej konferencie v roku 1888. A vtedy sa hádal s mladým novinárom, ktorý sa volal Alonzo Jones. A to, čo sa hádal, bol zákon, ktorý sa myslí v tomto liste. Butler krvopotne bojoval za to, že sa tu hovorí iba o ceremoniálnom zákone. A teda taký zákon, ktorý sa jedná o obete a podobné veci, ktoré vlastne nikoho dneska nezaujímajú. Nikto z vás doma neobetuje asi ani kozu, ani barana. Aj tak by ste to vlastne nerobili dobre, lebo potrebujete na to chrám, ktorý neexistuje. Alonzo Jones, ale tvrdil, že ide o zákon vydaný na Sinaji, a teda ten, ktorý je obsiahnutý v piatich knihách Mojžišových. A teda aj desatoro. To sa veľmi nepáčilo Butlerovi a bojoval proti tomu napriek tomu, že ceremoniálny zákon nikde v Biblii není spomenutý, ani není spomenutý v liste Galatianom a sama Whiteová sa postavila proti Butlerovi. My si myslíme, že keď Pavol začne hovoriť o obriezke a my sa nedávame obrezať, tak sa nás to netýka. Ale obriezka je symbol toho, na jakú cestu sa vydávam. Že som sa stal účastný a poplatný zmluve zákona vydaného na Sinaji. To symbolizuje obriezka. Ako to vnímate vy? Aký je váš vzťah k zákonu? Trošku nepríjemná otázka, pretože keď poviete, že žiadny, tak potom čo so sobotou, s čistým a nečistým, že? Ale ak poviem, že som účastný na tom zákone, tak Pavol je nekompromisný. Pavol povie, že som úplne odlúčený od Krista a že som vypadol z milosti. Viete, keď som sa stal adventistom, tak som mal často debaty so svedkami Jehovovými, pretože to boli moji spolužiaci na strednej škole. A tie debaty ma veľmi často nútili premýšľať o tom, o mojej viere a to, ako nad ňou premýšľam. Ježiš Kristus bol pre mňa postava z novej zmluvy. Ďalšia, len väčšia postava, ako bol Mojžiš alebo Dávid. Ježiš bol tým, kto spôsobil, že môžem ísť do neba. Pretože vymazal moje hriechy, že? Ale to, podľa čoho som rozmýšľal, podľa toho, čoho som jednal, čo určovalo, kto som, bol zákon a nie Kristus. Pretože Kristus bol jednoducho použitý a vložený do zásuvky. Pretože to bol použitý materiál na moju spásu. A potom už dôležitý nebol. To, čo bolo dôležité, bolo to, čo hovorí zákon, a ten určoval, čo som robil. Poznáte to. To, že mi bolo odpustené, neznamená, že nie som pod zákonom, ktorý musím dodržiavať. Takže ho musím neustále dodržiavať. Kristus na tomto živote nič moc z toho nezmenil. Iba to, že nemusím chodiť teda do Jeruzalema a obetovať baránov a kozlov. No a hneď, ak začnete takto rozmýšľať, tak vám vyskúči otázka. Že vlastne prečo teda musím dodržiavať ten zákon, keď ste už spasení Kristom? A tam vám múdra hlava povie, že vlastne preto, pretože ak to nebudete robiť, tak nebudete spasení. Kristus je v tom modeli nadbytočný. To je to, čo Pavol kritizuje. Pretože jak sa na tú cestu vydáte, Kristus z neho vypadne. Základná cesta, po ktorej sa vydáte, a nie je to teda o tom, či si obrežete vaše údy. Veď nižšie Pavol povie sarkasticky, že keby ste sa dali aj vykastrovať, tak vám to nič nepomôže. Pretože to bude len ďalšia vec, ktorú budete musieť robiť, aby ste získali niečo iné. Pavol v celom liste nemá problém s jediným prikázaním. Jemu vadí celý ten zákon. Nie preto, že by mu vadilo prikázanie nezabiješ, ale jeho základná koncepcia. Zákon funguje v dvoch slovách. A to je musíš a nemôžeš. Všetko, čo je povedané, je povedané bez ohľadu na to, aký to má pozitívny dopad. Je to proste povedané na dvoch slovách. Musíš a nemôžeš. Deuteronom vám to povie otvorene. Že za to, že to budeš robiť, dostaneš odmenu, budeš jesť po svojej krajine, budeš mať požehnanie a tak ďalej. A keď to nebudeš robiť, tak dostaneš trest. To, čo si zasadil, budú jesť iní. Musíš a nemôžeš. Zasa ďalšia návšteva modlitevne, pretože musím. Návšteva sestry, pretože musím. Som poháňaný motiváciou, ktorej cieľom som ja sám, nie objekt, ktorý robím. Pretože ja mám mať z toho profit. Ako poslušný sluha, ktorý dostane odmenu za to, že splnil svoju úlohu. Neviem, či ste už dostali ospravedlnenie od niekoho, kto bol donútený sa ospravedlniť. No, lepšie ako nič, ale tiež o nič moc lepšie. Je pravda, že keď niekto je pozitívne motivovaný, napríklad keď vám niekoho zaplatíte, aby vám postavil dom, tak ten výsledok vyzerá lepší, že? Ale máte ho len preto, pretože ten, kto vám ho staval, za to niečo dostal. A to je v tom je ten rozdiel. Kristus nedostal nič za to, čo urobil. On zostúpil z nebies na kríž, pretože chcel. Nikto ho tam neodlíkol. Urobil to len preto, že to chcel urobiť. Minulý rok sme hovorili, že nasledovať Krista znamená dávať svoj život za druhých podľa vzoru Krista. To dôležité na tom je, ale že to musí byť preto, že chceme a nie preto, že musíme. Ak to bude znova o tom, že musím, tak to bude len ďalší zákon, ktorý je ešte úmornejší, ešte horší ako ten na Sinaji. Dávať sa druhým, pretože chcete, je vlastne tá spása, ktorú sme dostali. Je to príležitosť vidieť niečo viac v našich životoch, ako len obchod, z ktorého profitujeme. Profit z toho, že sa s tebou bavím, alebo že s tebou trávim čas, že sa ti venujem. Je to príležitosť byť účastný niečoho viac, ako len obchodu. Ďalšieho pachtenia za ďalšími cieľmi, za cieľmi seba zlepšovania. Je to vyslobodenie z týchto zákonov, ktoré nás ozotročujú. A čo viac, nie je to len vyslobodenie pre nás, ale je to vyslobodenie aj pre tých ostatných. Pretože keď tí druhí zažijú niečo, alebo zažijú, že niečo dostanú bez toho, aby na tom ste vy profitovali, tak ten dar zrazu vyzerá inak, že? teda nemusím stále rozmýšľať, keď mi niekto predáva vysávač, že mi ho predáva preto, že na tom chce zarobiť a teda kde je ten háčik, že v tom keď mi predáva ten vysávač. Bude predražený, alebo je to taký šrot, že môžem potom hoď do koša, že? A teda jediný v tom modeli, kto zaistiuje môj profit, je vždycky, som musí byť ja sám, pretože keď nebudem myslieť ja sám na seba, nikto myslieť na mňa nebude, že? Byť kresťanom znamená oveľa viac, než len to, čo si myslíme o spoločenských témach. Viac, než že chodíme do kostola, že sa modlíme a že sme milí na druhých ľudí. A teda nie je to ani o správnom jedle a pití. Je to o tom, že ku nám prišiel niekto, kto od nás nič nechcel. Nerozmýšľal nad tým, čo z toho bude mať, keď nám pomôže, alebo keď nám bude venovať svoj čas. Je to o tom, že ten, ktorý nemal žiaden dôvod sa o nás zaujímať, tak ku nám prišiel, dal nám svoj čas, svoje myšlienky, inšpiráciu, lásku a nakoniec celý svoj život. A na oplátku nič nedostal. Nie, že by si nezaslúžil. Ale možno ani nechcel, aby to, čo spravil, sa nezmenilo zasa len ďalší obchod. Kedy musíte niečo spraviť, aby ste niečo získali. Byť kresťanom znamená to isté. Milovať znamená to isté. Umyť niekomu nohy znamená to isté. Povstaňme k čítaniu z Božieho slova. Budeme čítať z textu Evanjelia podľa Jána, 13. kapitoly, 3. až 17. verš. Vediac Ježiš, že mu dal Otec všetko do rúk a že vyšiel od Boha a ide k Bohu, vstal od večere, zložil rúcho a vezmúc zásteru opásal sa. Potom nalial vody do umývaka a začal umývať nohy učeníkov a utierať zásterou, ktorou bol opásaný. A keď prišiel k Šimonovi Petrovi, ten mu povedal: Pane, ty umývaš moje nohy? Ježiš odpovedal a riekol mu: Čo ja robím, ty nevieš teraz, ale potom zvieš. A Peter mu povedal: Nebudeš nikdy myť mojich nôh až na veky. Ale Ježiš mu odpovedal: Keď ťa neumiem, nemáš so mnou diel. Na to mu povedal Šimon Peter: Pane, nie len moje nohy, ale aj ruky aj hlavu. Ježiš mu povedal: Ten, kto je umytý, nepotrebuje iného, len aby si umýl nohy, lebo je celý čistý. Aj vy ste čistí, ale nie všetci. Lebo poznal svojho zradcu a preto povedal: Nie všetci ste čistí. A potom, keď umýl ich nohy a vzal svoje rúcho, zase si sadol a povedal im: Či viete, čo som vám učinil? Vy ma voláte učiteľom a pánom a dobre hovoríte, lebo som. A kedy som ja vám umýl nohy, váš pán a učiteľ, aj vy máte jeden druhému umývať nohy, lebo som vám dal príklad, aby ste, ako som ja vám učinil, aj vy tak činili. Amen, amen vám hovorím, že sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. Ak to viete, blahoslavení ste, keď aj tak činíte.